Tad man, brāli, vai tu tam tici, ka pēc cilvēka nāves viņa dvēseli pāriet kādā dzīvniekā?
Nu, saprotams, pilnīgi es tam ticu.
Tici? Nu, ko tu darīji, teiksim, ja tavu dvēseli pēc nāves pāriet kādā, nu, ēzelī, teiksim? Ko
ēzelī?
Tu darīji? Jā.
Es būtu ļoti laimīgs.
Laimīgs?
Jā.
Bet ēzels tak ir vismuļķīgākais lops, un tu būtu laimīgs.
Ļoti.
Nu, kam dēļ tad?
Tam dēļ, ka šinīs laikos dažlaps ēzels tiek augstā amatā.
Ā, tā tev taisnība, jā.
Gan rīzik mīļu dienu, mums notiek pārmaiņās. Kas vakar bija vēl goda, tas šodien nav nekas. Jai, 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 laiki mums maina strauji, tādēļ, kur var tur rauji, o, tādēļ tam priz vietu dod. Laiki mums maina strauji, tādēļ, kur var tur rauji, o, tādēļ tam priz vietu dod. Ak, līni, zelta līni, jūs visi nicinā, gandrīz visās bankās, jūs tagad plūcinā, jai, jai, jai. Bankās tik taisas rikus, izties mūs visus prikus, nebūs riņa, ko būs kāpies. Bankās tik taisas rikus, izties mūs visus prikus, nebūs riņa, ko būs kāpies. Ak, Lombardijums beigas, jau pēdējs brīdis sit, nav brījums vairāk jāraut, kā divreiz divpats mit, jai, jai, jai. Beigsies mums Lombardiņi, kā veci kažociņi, pašus kodes to saēdīs. Beigsies mums Lombardiņi, kā veci kažociņi, pašus kodes to saēdīs. Ak, pilsoņi jau krājiet, jūs vecas lupatās, un nemētājiet viņas, šur tur, kur pagādās, jai, jai, jai. Pienāks jums laiki grūti, pārēsiet naudu būti, kādā bankā tas niekīlā. Pienāks jums laiki grūti, pārēsiet naudu būti, kādā bankā tas niekīlā.